Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Iżelmulkom, mill-platea jiena Lino Farrugia jgħat illum ukoll hawnhekk biex nitkellmu ftit ma' Marika Mizzi. Marika, nsellmulek.
Nsellem lilek, Lino.
Oh, nsellmu l-semija wkoll.
Komella bil-qalb kollha, ovvjament, is-semija li tant ovvjament huma ta' kumpanija u x'hekk aħna li huma Lino.
Iva, 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 iva. U kemm insemmu nies li semgħu tal-programm ħaġa tal-aġel. Issa, aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-karriera tiegħek, ovvjament kellek bidu ma tantx kien sabiħ għax qalulek li aħjar tagħmel xi ħaġa oħra minflok tagħmel it-teatru u ma mbagħad mort backstage u mbagħad wara lebt u mbagħad wara spiċċajt biex ftaħt il-kumpanija tiegħek tal-production house u x'hekk. U kien il-bidu ġdid ta' Marika Mizzi, issa x'kien qed din l-istorja?
Ekku, jiena l-kumpanija tiegħi kien l-iskop tagħha li jipproduċi drama Image 2000 Limited li l-lumma diex ovvjament opera, ma kienet ovvjament l-iskop ewlieni biex niproduċu drama għat-televiżjoni.
U min kont bħala grupp?
Konna tliet diretturi, konna jiena, Fabian Mizzi, l-ksraġel tiegħi, u Noel Pace li flimkien kellna din il-ħolma li nibdew niproduċu drama għat-televiżjoni. Jiġifieri drama kienet popolari fi żmien li semmejna li nonti kont tagħmel dawk ix-xogħlijiet tant kbar ta' ħafna impenn, u mbagħad kien hemm isu waqfa fit-televiżjoni, jiġifieri kien hemm pawsa. U reġgħet bdiet is-soap opera meta reġgħet bdiet Ipokriti u minn hemmhekk kien aċċellit lill-fantażija li smajn jista' jkolli din il-kumpanija li nipproduċu.
Kien l-ewwel serje li għamiltu?
Ipokriti. L-Ipokriti li dam għaddejja ħafna.
It-tieni darba u xejn it-tieni.
L-ewwel sensiela.
L-ewwel sensiela.
Fit-television jien kont fiha għal-galla.
Dik kienet l-iskript kien ta'
Tanino Greco. Kien Albert ta' Buttigieg imma adattament tat-televiżjoni
tal-.
Mhux Albert Buttigieg.
Louis Buttigieg.
Louis Buttigieg.
Niftakru Louis Buttigieg il-Rediffusion. Niftakru kien head of drama il-Rediffusion.
U ovvjament hemmhekk bdiet il-ħolma tagħna li nagħmlu deal ma' stazzjon televiżiv u nibdew nagħmlu id-drama. U l-ewwel drama tagħna kienet paranormali. Kienet is-sensiela fenomeni.
Fenomeni.
Fej konna neħdu gost. Nesperimentaw anka f'dak li huwa viżit.
Kemm ilu da?
Dak ilu. 1999-2000 l-ewwel drama kienet. Kienet sensiela ta' episodi osra, minn storja ma tkompliċ, ġifi konna żewġ aħwa jiena u reatt tard, li kellna dawna l-super powers li nħossu l-ispirti. U tant ġifiri kien taf kif in-nies jitħlu fija l-istorja kemm irċivu it-tris ma jara fid-dar tiegħi tħossu x'ispirtu.
Kien jamnukom ġifiri.
Naħdu gost bl-iskript. Nikdbuhom aħna stess, niltaqgħu ġifiri Fabian, noħorġu bl-idejat u nikdbu ngħidu mela l-ġmandiela marru ċimiterju. U nagħmlu storja ta' xi ħadd li ma strax u dejjem noħolmu biex noħolqu dawn l-special effects permezz ta' dik tisplodu dak filli mhux hemm jidher, ti qed nitkellmu.
Dejdu l-ebdej tużaw ħafna ħafna ta' kien.
Kienet għadha mhux daqshekk, qed insemmu ħafna snin ilu. U minn hemmhekk ovvjament il-ħolma li saret realtà bdew ġejjin ħafna aktar sensilitu. L-ikbar sensiela li produċejna kienet propju sensiela Santa Monica.
Santa Monica, dik kella ġifieri Santa Monica.
Santa Monica iva kienet ħolma li jiena kelli li dem ħlom tieni jiena affaxxina u nistejjer ġol.
Spiegani da xejn xejn fil-ħabs u xejn.
Jiena affaxxina u nistejjer. Issa ovvjament wara 10 snin wieqfa reġgħet bdiet spiċċat is-sensiela fil-fatt, dak spiċċat sensiela twila ta' sitt xhur. Jiena kelli ftit fiha sfortunatament minħabba l-impenji tiegħi tax-xogħol li ma nistax.
Ġifrinti bdejt is-Santa Monica.
Bdejna din is-sensiela l-ewwel kienet ħolma ta' 13-il episodju, kont iltqajt ma' Frederick Zammi, bdejna nitkellmu, bdejt ngħidlu kemm jaffaxxinani il-ħabs li jiena l-ħabs kont inħares li bħala dik il-persuna li toħdi l-libertà u trid tgħix inti u dejjem kont nara films tal-ħabs, Shawshank Redemption per eżempju, hekk nara dak il-sensijiet, Prison Break.
Darba filtek f'kamra li l-ekku jien hekk ma nistgħix baqgħu. Si sensi la tija.
Iżgur, mela, 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 essa tfakkarni, mela.
O, tafri xkull il-ċaħat, u tu, mela, mela,
mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela,
mela, mela, mela, mela, mela, mela,
mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, mela, ħafna nisa ġolħabs bl-istejr taħħom bl-intriċċi. Oriġinarjament kellin kun gwardjana fil-ħabs, gwardjana kattiva, ma mbagħad spiċċajt bdilt. Bidlu li l-karattru mhux bdilt, għamilt karattru dominanti ħafna ta' priġuniera li tiddomina l-ħabs li sfortunatament issa ħarġet inħadmet.
Ma
tomot non U għamilna Santa Morinika l-film.
Il-film.
L-intwera fil-ċinema lokali kollha kien għamel kważi l-fuq minn sitt ġimgħat. Iġifieri l-ewwel fil-box office Malta. U anke mar f'sitt pajjiżi bis-subtitles fl-Ewropa. Bħala Santa Monica l-film. Iġifieri Santa Monica kien għamel ħoż kbir.
Fuq x'ġbittu, ġifieri.
Dak kien inġibed apposta, ġifieri anke krejna kameras apposta imma tantx nifhem teknikament, ġifieri mill-aspettiv. Tekniku, kienu jihdu ħsib mix-xogħol tekniku fejbien u naw il-tekniċi immens u ovvjament konna anke kif qed ngħid nikru apparat apposta biex tiġbed ċertu xeni milli dak imħsub għall-bixkin. Anflus tant li li fallini, ġifieri hemmhekk kien il-kaġun fejn bil-kumpanija tiegħek jiena dejjem ngħid b'dan ix-xogħol. Għalmin forsi jaħseb li tista jessir miljonarju. Imma tant ikunu gbar l-ispejjeż li jienu li ma tistax wieħed jimmaġina l-ispejjeż gbar li tirrikjedi meta tagħmel xi ħaġa bħal din. Jiġifieri kien ikun suċċess it-teatru Mimli jienu xorta.
Xorta.
Xorta tibqa' ma tifdix dawk tgħid li imma dak ikun miscalculation. Mela int ikollok aħna m'aħniex persuni jekk ngħid m'iniex persuna li kapaċi mbexxi business, jien persuna li nieħu gost nagħmel dak ix-xogħol. Allura l-kalkoli forsi u kien il punt fejn jiena hemmhekk rġajt iddeċidejt li nieqaf kompletament minn dan ix-xogħol u kien iż-żmien meta ġie fuq Giorgia Vela għal 5 snin biex noħossib il-Dipartiment tal-Komunikazzjoni bħala Giorgia Vela President ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Giorgia Vela, kien esperjenza sabiħa fajti ta' 5 snin li nista' ngħid waqaf kompletament minn dak il-teatru, drama, kompletament tal 5 snin. Kien xogħol li ma jtikx ċans. Tagħmel xej allura l-passjoni tiegħi kienet biss li tmur tara xi xogħlijiet qed tifhem ma tistax tieħu sehem ma tistax. Għaddew dawk il-5 snin u llum il-ġurnata naħdem il-Karitas.
Jiena il-Karitas qed taħdem.
Jiena llum naħdem il-Karitas.
Għaddew teatru jiġifieri?
Le, llum teatru jiena fi żmien li meta tlek tlaqt kompletament fil-5 snin kelli l-opportunità li nagħmel drama therapy.
Sewa.
Drama therapy mort barra minn Malta, hija teknika sabiħa immens, hija terapija li llum jiena nuża ma residenti tagħna fil-rehab centers, persuni li huma mill-qudiem bil-vizzju ta' droga li jażlu li jfittxu l-ħajja lura xi droga tkun serqitilhom kollox u jiġu għal 10 xhur f'daw iċ-ċentri ta' riabilitazzjoni biex jerġgħu jsibu lilhom infushom. U parti mix-xogħol li nagħmel jiena mal-Karitas qiegħda l-PRO u fundraising. Imma fundraiser, imma niċċa żgħira mix-xogħol tiegħi li tant jagħtini pjaċir huwa dinha drama therapy. U tgħid li drama therapy. Idromaterapija, terapija, jiena seħla terapija mhux infurzata fuq il-klient. Forsi biex min qiegħed jismana
mar-residenti.
Mar-residenti li qed jagħmlu program. Din għat-tip ta' terapija biex niftehmu aħjar meta inti għandek persuna.
Drama għadna nitkellmu fuq drama.
Fuq drama, ta' persuna tmur għand psikologu, dan għas-psikologu ħajajna biex issib lilha nnifisha biex tara lilha nnifisha aħjar. u jibda jsegwi għat matul is-sessjonijiet mill-aspett psikoloġiku. Id-dramaterapi taħdem bl-istess mod, imma bħala terapista inti l-informazzjoni ma toħroġix bil-forza, mhux ħanajdlek, allura inti meta tara lilek innifsek dak kif jagħmel is-psikologu qed jitkellem jekk joħroġ l-istorja. Minu dramaterapist, l-informazzjoni jagħtilek il-klijent waħdu mela. Inti għandek grupp ta' 5 min-nies fil-terapija u tgħidilhom illum. Għanamlu l-istoria ta' Hansel and Gretel, jina ma' pinsammi dira xo għal-iktar eżempju li jiftijem. U fil-istoria ta' Hansel and Gretel għandek 5 karattri, għandek iż-żewġ tifal bil-karattri tagħhom, it-tifel it-timidu u t-tifla għalija li t-proteġi l-tifel, għandek il-missier li spiċċa iż-żewġ persuna oħra li kienet kattiva ma' dawn it-tfal, bil-stepmother li ħaqritom tant li tefatom fil-foresta jintilfu. U għandek il-karattru tas-saħħara. Li ssib il-dawn it-tfal, eċetera. U dawn jiena ngħidilhom mela kulħadd jażel karattru li mliktar li lilek jolqtok minn dawn għall-karattri. U dawn jibdew awtomatikament jaqżlu karattru li meta inti qed tagħmilha tgħidlina dak it-tifel timidu ta' dak it-tifel li għandu dik l-oħtu tipproteġiħu inti tibda titkellem mal-klijent wara li tkun għamilt xi xena tgħidlu allura da t-tifel kif qed iħossu? Palissa, palissa, mbeqed infix fil-bosk, mitlifa. U jidħlu tant fija li f'dejn li kiena qed taħbad niċerta biżgħar, niftakar meta kon żgħir. U tru dak il-karattru tibda ħirġa awtomatikament da jibda jittepja fih innifsu. U b'dak il-karattru int qed toħroġ dik l-informazzjoni terapeutika li ħa taħdimha miegħu b'eżerċizzija apposta. Ta' drama, fejn il-bniedem ħajħossu liberu permezz ta' movement. Osgullile, osgullile, dawna qed jagħmlu movement liberu fejn qed jeħelsu lilhom infushom minn dawk il-ħsibijiet dik it-tbatija li marbuta magħhom u għal dak il-moment qegħdin jgħixu ftit ħin sabiħ li mbagħad ħankomplu naħdmu fuq b'mod terapeutiku li nindirizzaw dik il-problema li dik il-bniedem ikun ippreżentalek quddiemek. U dik bi ftit kliem qasir kif taħdem id-drama therapy. Biss minn hemmhekk
inti rekordejtilna biċċa mill-prinċipju tagħha jew tiġi iktar tard.
Iktar milli għax dik hija drama therapy li nagħmel bħalissa b'mod regolari.
Kompli da.
Irrekordjajna. Mbagħad jiena fil-programm li ħor semmejtlek il-motivazzjoni li bniedem jemmen fih innifsu li jgħid jiena rrid nasal hemmhekk. Rrid dik hija d-destinazzjoni tiegħi. Naf li ħajkolli min jgħidlu lex qed tivvinta int minn tixtaq ħajkollok dawk il-hurdles. Imma jekk inti temmen u dak is-sabiħ tal-ħajja, jiena bniedma pożittiva ħafna lilu. Anka id-dem tiegħi il-blood type huwa B positive, jiġifieri jistgħu jkun
B positive.
Ikun mod ieħor jiġifieri jinstigani biex inkun pożittiva. U nemmen li aħna nnażla fil-ħajja anka li nkun pożittiv jew negattiv. Jien fil-għodu stajt qomt. Bnejt uff, irrid immur niltaqa' ma' dak. U ħossa minn jaf kemm ħansib traffiku, u minn jaf ossa ħansib parking.
Dak kollu għaddej minnu dal-għodu. Dak huwa,
ma' dak huwa negattiv, mhux Marika m'għalitx hekk, Marika mill-bira qalet yes, għadha ħammur niltaqa' ma' Lino Farrugia, personali li jiġi mor jiżbieħ, personali li ma' nkellem, parking m'għandix problema għax Lino diġà traffiku għal naħseb. Jiġifieri l-approach ta' kif inħarsu lejn il-ħajja. U jiena da għandi x-xorti li dana. L-sessjoni ta' motivazzjoni naplikom f-sessjoniet li tagħmel l-università, il-jutriji, persuni ta' terz età li dawn 60 plus, u jiġu jażlu min jitgħallem fuq l-istorja ta' Malta, min jitgħallem dwar l-arkitettura. U jien nagħmel dan is-suġġett imma jismu id-drama fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U nqabbel is-sentenza ta' famuża ta' Shakespeare, life is a stage.
Life is a stage.
And the people are merely players and we are playing a part of the stage. Speċi, u jiena nqabbel dan is-stage ta' Shakespeare mal-ħajja li ngħixin f'kulju.
Nisimgħu jiġifieri din. Ħa
nisimgħu din bad nisfjega lek.
Nisimgħu mela din is-silta il-ħajja hija kitbat. Tijak u xek marika.
Iviva, ġdina kont ktifta biex jattiraw l-dawna l-anzjani li jishtiju minn barra li jisimaw dwar l-istoria ta' Malta, dwar l-arkitettura, jisimaw kol dwar il-ħajja, dwar kif nistana jxahja.
Imma permezz ta' teatru, xek?
Permezz u kol ta' teatru.
Mela, nisimaw l-Malika Mizzi tinterpreta din li depressjoni ta il-ħajja.
Meta nitkellmu fuq drama, jiġi f'moħħna xi palk aredadu l-armar u dwal għal xi xena li nkunu se nsegwu. Bl-atturi ippreparati sew bil-linji li studjaw u bil-karattru li se jinterpretaw. Kif ukoll bil-kostum il-bus u għatat għal dik il-parti. L-udjenza issegwi b'attenzjoni u tirreaġixxi billi tesprimi emozzjoni ta' daħk jew biki. U wara ċertu ħin dan kollu jiġi fit-tmiemu b'applaws mistħoq li daw kollha li ħadu sem, kemm fuq il-palk kif ukoll wara l-kwinti. Imma l-ħajja, kif inqabluha ma' dak li għaddej fuq il-palk? F'kull ġurnata li tgħaddi, fit-tmiem il-jum isiru diversi riflessjonijiet. Hija drama dak li nkun għexht matul il-jum? Imma min huwa l-awtur ta' ħajti? Kemm importanti li matul il-ġurnata nidħol wara l-kwinti, inbiddel il-kostum u nidħol fil-wol differenti kif meħtieġ u mhux neħel mar-wol wieħed? Jekk fuq ix-xogħol bil-kostum tax-xogħol, jekk id-dar bil-kostum tal-mara tad-dar u tal-omm, jekk inżur l-ommi bil-kostum tat-tifla, eċċetra, eċċetra. Dawk ta' fuq il-palk għandhom l-opportunità jesprimu ruħhom. Għandi l-istess opportunità fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. L-attur jistqar li waqt li qiegħed fuq il-palk jesperjenza xi ħaġa kbira immens, dik li jgħix il-mument. La jaħseb fuq dak li għadda minnu l-bieraħ u lanqas jipprova jpinġi futur li ma jeżistix. Dan il-mument kif nista' nibda ngħixu u mhux moħħi jiġri jaħseb dak li ġej. U nitlev dak li suppost qed ngħix u nesperjenza f'dak il-mument. Kemm qed ikolli fliles jipespsu f'widnejja u flok inwaqqaf il-ħoss tagħhom nażel li nalifhom biex jikbru jfesfsu iżjed. Nista' ma niġġudikax u nħalli dak li taqqalni l-bieraħ warajja u nibda jum ġdid bħala ġdid. Fil-ħajja ta' kuljum, kif nista' nipprattikah dan u ngawdi mis-sabiħ tiegħu? Hemm meta nieqaf naħdem fuq in-nifsi u x'inhuma dawk l-eżerċizzi relatati mad-drama li jibqgħu jgħinu l-iżvilupp tiegħi. Immaterjali kemm għandi età. U nista' nbiddel il-burdata l-emozzjoni li jiena nqum biha fil-ħodu. Fl-aħħar mill-aħħar, l-għażla dejjem tiegħi għandha tkun x'jekk inqumx b'geddum sal-art jew b'issima minn widna sa widna. Jekk inħossniex ħafif rix, jew tqil ċomp. Finalment, jien min verament jien? Naf min jien? Jew jien dak li jixtiequni n-nies u x'jaħsbu n-nies fuqi? Dawn hu aktar suġġetti jiżviluppaw f'numru ta' sessjonijiet għal persuni ta' terz età. U permezz ta' diskussjoni u eżerċizzi relatati mad-drama, persuna tkun qed taħdem fuq għan-nifisha u takkwista għarfien għal-bdil lej stil ta' ħajja aktar mifhuma. U finalment, tħoss l-importanza tal-irwol tagħha fis-soċjetà u wkoll li baqgħalha ħafna iktar kontribut x'toffri immaterjali l-età tagħha. Il-ħajja sabiħa immens, mela għajxa.
Niġu l-ura, u ovvjament wara dak il-ħsieb filosofiku dwar il-ħajja ta' Malika Mizzi, ovvjament dejjem relatat ma' teatru, dejjem relatat ma' drama, għaliex Malika Mizzi qiegħda tuża d-drama propju f'aspetti differenti tal-ħajja li hija bħala terapija wkoll hux hekk.
Ekku, jiġifieri jiena da suġġett kif smajna.
Jiena suġġett li studjajtu inti.
Din il-motivazzjoni jiena mill-ħafna snin nattendi il-filosofija prattika.
Sewa.
fejn f'dawn l-istazzjonijiet naħseb għamilt 8 snin żgur nattendi fejn tiltaqa' ħafna mort anke barra minn Malta fejn tiswa dwar il-filosofija tal-ħajja.
U tapplikaw
applikaw ukoll, jiġifieri kif l-attur, l-attur għandu dak iċ-ċans.
Ma din hija inizjattiva tiegħek hux hekk.
Jiena fimni tajta aktar spin li persuna tħossha motivat billi tisimgħek titkellem u jiena s-sodisfazzjon tiegħi dawn il-persuni li attendu dawn l-istazzjonijiet insellmilhom minn hawnhekk huma anzjani li nitgħallem ħafna minnhom. Lili għatun immens, jiena darba filosofu għalli that who's in front of you. Your teacher. Għatlu ma din ta' għalli għal-kollu, xanka kemm il-kelb, jgħat irredda, il-kelb għat redda li tfal taħ għat talma kissabih l-natura ma tinsa l-ħat. Għalli so that is your teacher. Għalli
drama għin kollu.
Imma għin kollu. Għin kollu.
Għanka għat jessa, jessa jilek jilek tajt u tajt, imma tajt konvulsjoni.
Passjoni,
imma għat tuża ħafna drama. Għem
il-pjaċir li l-ħajja jasabiħa. Jek jien ħanitlaq mill-punt li l-ħajja jasabiħa u rrit najxa, mela rrit nifem xem sabiħ fil-ħajja. Jien qed nagħmel dak li rrit jien kif nixtieq jew kif jixtiequ n-nies. Jekk jiena għandi llum dileta li qed jiġu dawn in-nies għal daw il-lectures, illum rabbejt familja u suppost qed ngħid għall-erwi ħanoqgħod jiena u r-raġel il-partner tiegħi fil-kwit. Le llum qed nerġgħu nrabbu tfal, qed nagħmlu dawk li qed jgħidulna n-nepotijiet, qed jiddominaw il-ħajja tagħna sabiħa wkoll. Imma hija veru xogħat jew jien hemm affarijiet li nixtieq nagħmel u xi ħadd meta kont żgħir qalli. Falma għalu li l-int minn tixtajba ta' għazel xaħġu ħrajna kelli xaħat ta' design sena lino. Wara li għamil da' sessjonijiet ġi u għalli taf sena għamil mar. Għalli mort xrajt violin, ħanibda nitgħallem il-violin ta' design. U mellux l tajt miegħi u għalli tgħid kemm qed idoq u jieħu gost. U bda l-istrument.
It-teatru drama qed tagħmilha bħalissa inti.
Jiena mellux kelli l-opportunità nirritorna ftit f'Santa Monica. Għamil ċaġa teatru kol, ġivi grazzi l-Indri Attart li jiproduċi plays komedji li inkoraġġini.
Spiega li minnu.
Indri Attart u għakittib u artist u kol minn ħazzebuċ. Jagħmel statuetti, jagħmel anke l-barra minn Malta, u jiproduċi u kol u jikseba teatru. Ħafna teatru.
Kemm hawn nies li huma ħassa ma nafuhomx sa lek.
Jiena anke grazzi lill-partner tiegħi nsellimlhom jaw li nkoraġġina ħafna jgħid li inti dan id-dinja tiegħek kif ma terġax tirritorna magħhom. Il-ħoss li l-familja li għandi ġdida tiegħi inti għal attenzjoni l-ħin kif taf inti. Speċjalment it-televiżjoni, il-rehearsis il-ħin tal-provi ħodlok ħafna ħin. Lilhom għażilt jien dak il-ħin iddedikah mal-familja imma permezz ta' dawna s-sessjonijiet ta' drama, jien xortadni fid-drama, x'kemm mar-residenti tagħna li nagħmlu ħafna drama, u kemm mal-anzjani fejn nifhmu d-differenza tal-attur, jiena nagħmilhom l-ewwel mistoqsija anke l-issemmija tiegħek. L-attur għandu awtur li qed jiktiblu karattru. U jien Marika Mizzi, minu l-awtur, minu l-awtur tiegħi, u n-nies jgħidu li alla u n-nies u lidi jien l-awtur tiegħi tal-ħajja tiegħi. Issa jekk jiena nemmen falla li jiena nemmen ħafna iva li lili ħalaqni ġbija tiegħu, imma lili ma qatx naħseb jiktib li l-ħajja l-ġurnata tiegħi kelma f'kelma sena milti kien irid niktiba lino. U min jiġi jgħidle li ma d-destin għalhekk ikun hemmhemm bda d-destin noqgħod frokna u nista' niġej għalija ngħid ħana rax kitib li. Allura il-ħajja tiegħi, il-pinna qiegħda f'idejja u min jgħidlek imma jien għax dak jagħmel li hekk. Mu veru xejn.
Importek tħallini. Tatini ċans, tatini ċans, insaqsi domanda. Għaxenni, ħames minuti niprofa, insaqsi domanda. Ole, kompli, imma xorta insaqsi domanda. Għandek parola faċile. Għandek ħsibiet veru sbieħ. Meta ħad tikteb xi dram sura ta' nies?
Jiena ngħid m'iniex kapaċi nikteb.
Ma x'jiġifieri?
M'iniex xi ħaġa li ma nħossi.
Kemm għandek daqskemm għandek ħsibiet interessanti.
Jiena nerġa' ngħid.
Hawnhekk qed nistigak.
Nerġa' ngħid.
Quddiem quddiem is-semja tagħna kollha qed nordralek ara kif se tagħmel poġġi bil-qiegħda u ikteb.
Qed tagħtini sfida lilu lilu l-isfidi. L-isfidi hija xi tagħmel.
L-isfida li taf tagħmela.
Jiena l-ħajja hija sabiħa lilu dan huwa l-messaġġ tiegħi. Drama lili għal-mitni nara fis-sabieħ tal-ħajja. U dak li naraw ngħixu aħna fuq il-palk inti bħala direttur dak li qed tesperjenza turik il-ħajja tagħna jiena jkolli l-għon sosjala minnhom in-nies ngħidhom intom ġieli rex tgħidu le. Oh, tad ma nixtej ngħidha qatt ma għalek xi bażun it-tifel tgħidlu jekk nabdek naqtlu qalli santa dik mhux drama dik hija minn dak li konna nagħmlu fl-antik dik l-esseġerazzjoni u jibdew jitwar. Kulħadd għandu dik id-drama ġo fiha, immaġinak inti toqtol it-tifel tieħex imma ngħidhom dawn l-affarijiet jew fl-antik iktar anzi iktar komplinti. Illum illum għandna
ktarom dawn l-espressjonijiet.
Għasadna nużawhom dawn
l-espressjonijiet. Niftakar om tajja tek tifel ħares mill-iskola għattal biz nifqalek darek.
Illum għanna iktar għalfin u għalla ħares għadna nużaw dan għal-lingwaċ ma dak kollu huwa reċtar li min jgħidlek ma nafx nir-reċtar għajdlu sejr ħazi.
Mela biex nagħlqu din il-vizita li għamiltilna tieni waħda ovvjament ħadd gos ħafna nitkellem miegħek. Tgħallimt ukoll jiġifieri biss hawnhekk. Narġa nisfidak illi narrit nintaqaw
ċirti
t-tazman iħor biex tiġi t-spieganna xeħda t-iktab għax naħseb illi wasal izmin illi issa laħasib fuq teatru, laħasib fuq drama, laħasib nuwa ta' Marika
Iza jina dina ovvjament meta bdejna fil-program li ħoret t-twilet bija ovvjament jien ħammud bija jina nka meta nitkellem kifat t-inti nesprimi bil-passjoni ovvjament il-messaċ tijaju li il-ħajja meta nqablu għamal palku nifmu li jien għandi ħafna rwoli fil-ħajja tilbis dak il-kappel biss. Mur ilbes il-kostumi l-oħra u għaġixxi tal-missier tibqax tal-boss id-dar u għaġixxi tat-tifelek qatt mur għand ommok tibqax tilha fl-istess karattru tal-boss. Għamel il-partijiet kif jagħmlu l-atturi dak il-messaġġ.
Id-dinja hija palk. Dan il-ħsieb ta' Marika Mizzi u ta' Guglielmu Shakespeare. Nagħlqu din il-laqgħa li kellna ma' Marika Mizzi. Marika għad kos ħafna il-ntajna u jiena stess ukoll sirt naf ħafna affarijiet fuqek illi ma kontx nafhom ħaġa tal-għaġib. Insellmulek u nsellmu wkoll is-semgħa tagħna saħħit il-kulħadd. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.